Літературная антологія.
Паважаныя слухачы, вашай увазе чарговыя старонкі аповесці Уладзіміра Гаўрыловіча «Пад покрывам нябёсаў». Чытае артыстка Ліка Пташук.
Ён так і не змог выбрацца адтуль, за прыметнага пекла. Змрочная, нястерпная, пакутлівая, часта прыходзіла ў снах старога настаўніка. Яно не адыходзіла ад яго, не пакідала, было моцным і ўсё паглынальным, і ў душы надоўга падымаліся хвалі цяжкога, гнятлівага пачуцця адзіноты. Здавалася б, радуйся, чалавеча, гэтая незразумелая зіма з яе незімовым характарам, мабыць, толькі з дзясятак дзён у снежні трымаўся неблагі марозік, тады дыхалася яму куды лепей, чым цяпер. А ўвесь студзень і люты суцэльная дліга межавала з начнымі замаразкамі. Вадзяністая снежная каша з вечара падмарожвалася, утварыўшы хрупасткі галалёд, а раніцай усё надакучліва зноў паўтаралася нанова. Завяршаецца. Вось-вось надыдзе вясна. І сонца смялей прыгравала прызбу і больш чым раней заглядывала ў вокны яго прасторнай хаты. Толькі ж пачатак сакавіка так здарылася, ніколі яго не радаваў. І сёлетні сакавік быў снежна-вадзяністы, з волкім часам здавалася плакучым ветрам. Штодня дробны густы дождж у перамешку са снегам ды маладым ветрам хвасталі прахожых па тварах, а людзі ж, нягледзячы на непагадзь, спяшаліся хто на працу, трактарысты ды вадзіцелі на мех двор, даяркі і даглядчыцы на ферму, канторскі ў кантору, хто ў школу ці ў садок адвозіў дзяцей або ўнукаў на санках ці на ўласным аўтамабілі. Старэйшае пакаленне па гэтым каўзоце, хоць дарога была своечасова пасыпана дарожнікамі, неяк усё ж дабіралася ў фельчарска-акушэрскі пункт, каб набыць лекі ці патрапіць на прыём, бо ў горад кожны раз не наездзіся, а сюды раз-два на месяц прыязджалі з раёна ўрачы. Некалі ён, інвалід з дзяцінства, абапіраючыся на сваю старую кавеньку, што дня ў 7 гадзін раніцы выбіраўся з дому і хуценька клыпаў за цэлы кіламетр на працу. У дырэктара вясковай школы заўжды было шмат клопатаў. Колькі ж лёсаў прайшло праз яго, колькі радасці яму падаравалі вучні. Настаўніцкую сям'ю кудзелькаў паважалі і нават любілі ў гэтай няблізка ад раённага цэнтра вёсцы на Палессі. Маладымі яны прыехалі сюды яшчэ ў 1964 годзе. Ды і прыжыліся. Педагагічны калектыў тут быў у асноўным жаночы, з выключэннем ваенрука і фізрука, таму маладога гісторыка Кудзельку у раяна хутка ўгаварылі ўзначаліць школу. А ён у той жа дзень, як прызначылі, з'явіўся да старшыні калгаса Пятроўскага, сына былога камісара партызанскай брыгады. Са старэйшым Пятроўскім двойчы ў вайну Міхасю Васілевічу Кудзельку випала сустрэцца, каб пабудаваць новую сучасную школу. Як жа так? Калгас у лідарах у раёне, а каля 300 вучняў займаліся ў прыстасаваных будынках фактычна хатках. Пятроўскі вагаўся і толькі што прызначаны дырэктар школы выкарыстаў апошні козар. Ваш бацька не сумняваўся б. Грошы на будоўлю з цяжкасцю, але знайшліся. Дапамаглі іх сабраць абласныя прафсаюзы, але больш за палову выдаткаў менавіта калгас. Міхась Васілевіч 2 гады жыў на будоўлі і адбудаваў яе сапраўдную прыгажуню. Не, не школу, а хутчэй палац, двухпавярковы, прасторны ў цэнтры вёскі. Шырокімі вокнамі са спартыўнай залай, 2 майстэрнямі і гаражом, сваёй кацельняй з сховішчам для захавання садавіны і агародніны. Пры школе той восенню заклалі свой эксперыментальны сад. Капалі ў лесе дзічкі, а сам кудзелька рабіў прышчэпкі з галінак, якімі дзяліўся з імі аднавяскоўцы. Гэта быў самы шчаслівы час у яго жыцці. Міхась Кудзелька з дзяцінства накульгваў на правую нагу. Раней сёй той за сваёй душэўнай сапсаванасці ці проста чалавечай зайздрасці у час вучобы ён атрымліваў толькі выдатныя адзнакі і ва ўсіх грамадскіх камсамольскіх справах не адставаў ад іншых, калі-нікалі заводчыя называў яго калекам. Было крыўдна. Нібыта ён сам вінаваты, што так з ім адбылося ў вайну. А пасля Міхась не звяртаў на бяздумных крыўдзіцеляў ніякай увагі. Хаця, канешне, мог паспрачацца са здаровымі людзьмі ў асобных відах спорту. Дужа вынослівы, жылісты. Напрыклад, ён пацягваўся на турніку куды большую колькасць разоў нават за тых аднакурснікаў, хто адслужыў у войску. Яго, зразумела, не прызвалі за калецтва. І бегаць па дыстанцыі, зразумела, Кудзелька не мог. Аднак хворая нага не перашкаджала яму актыўна рухацца, абапіраючыся на кавеньку. Хадзіў ён, і праўда, досыць хутка, і не кожны, нават здаровы мужчына, мог за ім угнацца. Ён быў вельмі строгім, але справядлівым настаўнікам і дырэктарам. А тонкая, як рабінка, чорнавалосая прыгажуня Паліна Пятроўна, яго жонка, настаўніца пачатковых класаў, сама Дабрыня. Толькі мала ёй было адведзена пражыць. Першыя гады іх сямейнага жыцця ўсё складвалася добра. Але потым Паліна Пятроўна захварэла, і ўрачы не маглі справіцца з яе рэдкім захворваннем. Памерла яна зусім рана, не дажыла і да 50, пакінуўшы неўцешнага мужа аднаго. Для Кудзелькі гэта было не проста гора. Міхась і Паліна былі лічы пагодкамі, з адных мясцін родам. Калі пабраліся, было між імі не проста каханне, а яшчэ і нейкая невымоўная любоў. Каб не ведаў, што яны ні адной крыві, то сказаў бы, што гэта сувязь родных, блізкіх людзей. У маладыя гады ў іх складалася ўсё добра, хоць розныя факультэты настаўніцкага інстытута скончылі, але, здавалася, не расставаліся ніколі. Нават у інтэрнаце бегалі адно да другога і разам рыхтаваліся да практычных заняткаў. Разам хадзілі ў кіно і на філармонічныя канцэрты, хаця якія грошы ў студэнтаў-сірот. А пасля жылі добра. Душа ў душу. Пылінкі адно з аднаго здзімалі. Ды переживали только за одного. Бог не дал им махчимости отчуть себе батьками. Загалинился, хутко вырос и дружно цвил, оздобляючи простору вокруг школы, за уроджаю прищепленный им школьный сад на радость вязковой дятве. А у сям'ї куделька у своих дятей не было. Вязковцы гадали, чому так молодые, шаба им гэтая тема была балючай. Не давали спокою мары про деток, да и безвыниковые поездки по урачах. А лишь такой махчимости мець дятей у их не засталось из-за холодного и голодного дятинства. И бездетность обоих не бы приговор оттуль. Тому николи ни при яких обставинах яны не сгадывали про свои дитячие сиротшие годы. Никому про пережитое не расповядали и не скардилися. Гэтак сталося, што для Міхася Васильевича не існавала іншай сям'і, акрамя школьнай. Не існавала большага клопоту, як пра дзяцей аднавяскоўцаў. Паліна, так і не адчуўшы сябе мамай, ціха сышла ў магілу, наказаўшы пасівеламу ад гора мужу не жыць удаўцом, а ўзяць за жонку каго з адзінокіх настаўніц ці аднавясковак. Казала, удовак, чые мужы пасля вайны вярнуліся скалечанымі, ды раны сышлі з зямнога шляху, хапае. Толькі пакліч, напоўніць дом дзіцячым смехам. Але ён не змог так зрабіць. Дужа кахаў сваю жонку. Яшчэ 2,5 гадоў пасля яе смерці, да 75, Куделька кіраваў школы, пакуль не пасварыўся падчас праверкі з нейкім дурнем з района, які відавочна не адпрацаваў у школе ні дня, а мэтанакіравана будаваў хуткую кар'еру. Нават маладое пакаленне, якое на погляд Куделькі мала што разумела ў педагогіцы і выхаванні, але цяпер кіравала районным аддзелам адукацыі, нават дзякую яму не сказала за працу. Просто выправіла на пенсію пасярод вучэбнага года і чвэрці. І гэта яго, заслужанага, але няўгоднага некаму дырэктара вясковай школы. А праводзіць яго прыслалі з района нейкую няўцямную прафсаюзную работніцу. Ёй загадалі, дык прыехала, прывезла ў падарунак грамату, паперку ды чайнік. Тое ганебнае вызваленне Куделькі з пасады дырэктара прывяло да таго, што праз 2 дні у яго старога чалавека здарыўся першы інфаркт. Куделька, выкінуты са школы, не разумеў, як яму далей жыць. Дякуй Богу, не пакінулі яго ў бядзе настаўнікі, яго вучні, аднавяскоўцы, суседзі. Хвароба паступова адступіла, і ён, падлячыўшыся, з усёй адданасцю пераключыўся на грамадскую працу. Пры ім ажыла ветэранская арганізацыя ў гонар лепшых працаўнікоў аграгарадка. Вёска цяпер набыла новы статус. У сельскім клубе ці ў школьнай актавай залі ладзіліся вечары ўшанаванні. Мясцовыя актывісты з артыстамі завітвалі ў хаты юбіляраў. За некалькі гадоў Міхась Васілевіч сабраў шмат архіўных звестак і фотадакументаў. Уласнаручна дапамагалі яго вучні-настаўнікі, стварыў музей школы і вёскі. Сам праводзіў цікавыя экскурсіі для школьнікаў і гасцей. Вось так ён зноў вярнуўся да актыўнага жыцця. А пары сабе не шукаў і не выбіраў. Не хацеў, хаця многія з аднавясковак толькі пакліч, сталі б гаспадыні ў яго хаце. Не, ён быў адналюб. І ні на дзень не забываўся пра сваю палінку. Кожную раніцу вітаўся з яе партрэтам, а яна усміхалася яму ў адказ. Можна сказаць і так, ён ненавідзеў сакавік. У жыцці гэтае слова, дзе слоў ненавідзець, калі б кудзелькі спыталіся, ён хіба толькі ў сваіх думках выкарыстоўваў тройчы. Ён ненавідзеў вайну і фашызм, якія адабралі ў яго частку душы, родных і здароўя. Ён ненавідзеў сакавік, бо ў гэтым месяцы здарыліся самыя страшныя падзеі ў яго жыцці. Адна з дагэтуль балючых. У сакавіку выбралася ў вечнае жыццё яго Паліна. Была яшчэ і трэцяя прычына, за што ён ненавідзеў першы месяц вясны. У сакавіцкую непагадную пару, калі не надта выйдзеш з хаты, асабліва ныла, не давала супакою, дужа балела нага, і ніякія мазі, абязбольвальныя гелі, крэмы не здымалі боль. Боль гэты быў нястерпным і абвастраўся ні з пушчы, ні з поля. Кудзелька, зразумела, даўно ведаў, гэты перыяд, асабліва 9 дзён з 10 да 19 сакавіка, трэба набрацца мужнасці і неяк, сціснуўшы зубы, перажыць. Так было з ім вось ужо не адзін дзясятак гадоў. У пачатку вясны хоць на сценку лезь ад болю. Помніцца, некалі яму далі пуцёўку ў Крым. Там адзін санаторных урачоў, чалавек, які ў гады вайны выратаваў не адну сотню параненых фронтавікоў, пасля глыбокага абследавання агульнага стану і асабліва нагі кудзелькі, вынес Палішуку свой вердыкт. Дарагі вы мой чалавек. Медыцына тут, скажу вам шчыра, бяссільная. Гэта цалкам, я ў гэтым перакананы, псіхасаматыка. Прычына ў вашай галаве. Думаецца мне, вы самі чамусьці правакуеце такі жорсткі боль менавіта ў канкрэтны перыяд часу. Так-так, на ўзроўні думкі, мыслення адбываецца гэта. Вы нібыта доўга чакаеце гэтай боль і міжвольна запускаеце гэты механізм, спускавы кручок у вашым агульным псіхалагічным стане. А вам неяк трэба было б забыцца на тое, што некалі было, і жыць далей спакойна, шчасліва. Магчыма, гэта звязана з тым перыядам, калі вы непасрэдна атрымалі траўму. Але як толькі перыяд той мінецца, Усё вернецца, як было, нават не ўспомніце. Вам трэба забыцца на ўсе абставіны. Кудзелька горка усміхнуўся на словы ўрача. Ага, забудзеш. Хіба вырвеш жыўцом тое, што са мной, з роднымі, ды проста з людзьмі было. Але ж ён вымушаны быў пагадзіцца з тым разумным доктарам, якому згадваў, яго неаднойчы варта было б не проста лячыць хворых, але і стаць сапраўдным вучоным. Калі сыходзіў сакавік і канчалася за вокнамі скуголенне мокрага бяздомнага ветру, які, здавалася, пранізваў новы лёд боль сам па сабе сцішваўся і раптам заціхаў да рэшты. А пасля пакалечаная нага лічы не турбавала амаль цэлы год. І вось зноў. Зноў ненавісны сакавік. Зноў наступілі гэтыя страшныя для яго дні. Позірк спыніўся на перакадным календары, прымацаваным да глухой сценкі белага буфета. Чарговы лісток распачынаў чырвоны выхадны дзень, нядзелю 17 сакавіка. І адразу ж, як толькі ўбачыў дату, імгненна боль у назе здалося пранізаў усяго яго ажно да самага сэрца. Але падалося, боль адступіў адразу, як толькі Міхась Васілевіч пачуў, што да яго прыйшлі. У сенцах загучалі дзіцячыя галасы, гучна спрачаліся між сабою хлопчык і дзяўчынка. Кудзелька ўзрадаваўся, што некалі яшчэ патрэбны, пазнаў бы гэтыя звонкія галасы з тысяч. Ён радасна усміхнуўся. Ярчэй засвяціліся яго крыху выцвілыя васільковыя вочы. Адсунуў у бок рэспубліканскую газету, якую не здолеў дачытаць, бо надта стаміліся вочы. Дрыготкай з пабітымі нітоўкамі вен рукой намацаў сваю паржавелую кавеньку. Даўно збіраўся купіць новую, але ўсё адкладваў. Сам у горадзе бываў цяпер рэдка, назаляць, прасіць каго не надта хацеў, вырашыўшы, перажыве зіму, сам купіць. А не, дык пафарбуе летам чорнай фарбай. Засталося яе трохі ў бляшанцы. Мікалай, суседскі зяць, увосень па яго просьбе фарбаваў агароджу на магілцы яго паліны. Паціху устаў з табурэткі, адступіўся ад стала і раптам падумаў, а чым жа ён будзе частаваць іх, сваіх дарагіх гасцей? О, трэба, кудзелька, будзе табе добра пашукаць у сваіх прыпасах. Нарэшце, на парозе першы ўзнік белабрысы Мікітка. Шапку хлопчык ужо камячыў у руках. За ім яго малая сястрычка Міланка, а за імі з невялікай сумкай з'явілася запыханая суседка Наталля, маці гэтых дзяцей, якім кудзелька быў заўсёды рады. Высакаваты, амаль падлетак, увесь у бацьку хударлявы Мікітка хадзіў у чацвёрты клас. А яго маленькая сястрычка Міланка не раз старому шчапятала на вуху, што яна садаўка. Гэта значыць, хадзіла дзіця пакуль у малодшую групу мясцовага дзіцячага садка. Міланцы паказвала яму толькі 4 пальчыкі, хаця умела добра лічыць да 50 і няблага разбірала большасць літар алфавіта. Будучы восенню будзе ўжо 5 гадкоў. І маці, і дзеці гуртам шумна прывіталіся з кудзелькам. «Добры дзень!» Міхась Васильевич шчасліва усміхаўся ў адказ. «І вам, даражэнькія, добрага дня!» Ад старога настаўніка не схавалася, што Наталля, якая была меншай дачкой у добрых яго суседзяў Алены і Васіля Бялько, і за пражытыя разам 10 годдзі нібыта і яму стала за дачку. Сёння была нечым вельмі ўсхвалявана. Адразу падумаў, не спытаўшы яе, мабыць, нешта не так з яе маці. Алену, а па мясцоваму Васіліху звалі так аднавяскоўцы тут па сваёй традыцыі, бо нябожчык муж яе быў Васіль, некалі шафёру ў калгасе. Ужо тыдзень, як забрала хуткая дапамога ў раённую бальніцу. Кудзелька не знаходзіў сабе месца, пакуль не датэлефанаваўся ў тэрапію, жадаючы даведацца пра яе стан здароўя, ці калі пашчасціць, нават пачуць голас суседкі, якая ўсё жыццё жыла насупраць. З Аленінай сям'ёй ён дзяліўся апошнім. Яна, Васіліха, такая ж. Стары добра прасіў сястрычак, і Алену заўсёды клікалі да тэлефона, казала, што ідзе на папраўку, дзякуй Богу, лепей. Ён і сёння збіраўся перад ціхай гадзінай набраць вядомы яму нумар тэрапеўтычнага аддзялення.
«Дзетка Міша, а мы да цябе!» – задаволена прамовіла Міланка, і хораша аж на шчочках з'явіліся глыбокія ямачкі, засмяялася. «Трэба казаць, дзед Міша!» – паправіў яе брат крыху сурова па-мужчынску.
«Як хацё, так і зову!» «Гэта мой, дзетка Мішка!» – запратэставала дзяўчынка і зласнавата тупнула нагой.
«Ой, хоць страляй!» – цяжка ўздыхнуў Мікітка.
Наталля і дзядуля адначасова усміхнуліся, пачуўшы гэтае «Ой!»
«Вось так, Міхась Васильевич, бачыце, не падзеляць я на вас!»
Мажная высокая светлавалосая Наталля з замілаваннем пазірала то на суседа, то на сваіх дзяцей. Але, відаць, успомніла, чаго прыйшлі сюды, і трохі вінавата паглядзела на дзядулю.
«А ў мяне ведаеце, які клопат. Трэба ў бальніцу тэрмінова. Завесці маці многае неабходна».
«Як яна там?» «А я ў чацвер званіў толькі», – перапытаў, нахмурыўшы сівыя дугападобныя бровы, стары настаўнік.
«Нічога. Дзякую Богу, акрыяла. Лепей. Казалі, што вы турбуецеся, звоніце. Тыдзень яшчэ падрамантуеце і дадому. Цяпер жа доўга не трымаюць у бальніцы».
«Ну, то і добра», – выдохнуў стары.
«Дома і сцены лечаць. Тут жа такое шчасце і багацце дома». І усміхнуўся, падміргнуў дзецям. «А гэтых жа разбойнікаў няма на каго пакінуць, хату разнясуць». Наталля зноў усміхнулася кудзельку, нібы роднаму бацьку. «Прабачце, што часта вам назаляем, пакідаем іх на вас. У вас жа могуць быць свае справы, да і здароўе».
«Ты на маім здароўі, Наташка, не засяроджвайся. Якое яно старэчае можа быць у амаль 90 гадоў? Нармальнае. А вам, маці тваёй, мужу твайму і дзеткам, я рады заўсёды. Ты ж ведаеш, хрэсніца мая, вы ж мне раднейшыя за родных», — проста і шчыра адказаў Міхась Васильевич. «Твае дзеці, якая яшчэ ж радасць старому! Ты нават не здагадвайся, якая яны радасць! Нібы сонца ў хату, дзень хоць прыжыву недарэмна. Я ж іх, як сваіх, люблю».
Паважаныя слухачы, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Уладзіміра Гаўрыловіча «Пад покрывам нябёсаў». Чытала артыстка Ліка Пташук.